että alettiin ymmärtää, että esimerkiksi Jumala ei voi puhua ihmiselle suoraan. Alettiin ymmärtää, niin kuin, että on olemassa hallusinaatioita.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena aika renessanssin jälkeen, eli kohti lääketieteen murrosta. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Mutta hän, joka uudistaa ajattelumme ja pölyttää vanhat käsitykset aivojemme komeroistaan, Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, tervetuloa taas.
Kiitos, kiitos. Täällä on kiva olla aina kerran viikossa äänessä.
Hyvä. Ja tänään me jatketaan eteenpäin renessanssista päämääränämme se suuri muutos lääketieteessä, joka tapahtui 1800-luvulla, eikö niin?
Näin teemme. Eli tämä ajanjakso käsittelee noin suurin piirtein 1600-1700-lukua, jotka muodosti tavallaan sen taustan sille, että 1800-luvulla lähti liikkeelle tämä suuri murros.
Eli toisin sanoen, jotta me voidaan käsitellä 1800-luvun murrosta, meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä tapahtui ihmisten tavalle ajatella ja hahmottaa maailmaa ja ennen kaikkea lääkärien tavalle ymmärtää ja hahmottaa maailmaa. Heikki, kuvaisitko muutoksia, suuria tapahtumia maailmassa renessanssin jälkeen matkalla 1800-luvulle?
1500-luvulta periytyivät jo nämä löytöretkien aikana syntyneet ensimmäiset eurooppalaisten imperiumit, eli aluksi siinä oli tämä portugalilaisten lyhytikäinen, sitten espanjalaiset loivat todella laajan eri puolille merten rantoja käsittävän imperiuminsa, mutta se korvautui 1600-luvulla, jolloin Alankomaat nousi siksi keskeiseksi valtioksi, ja heitä seurasi sitten 1700-luvulla nimenomaan Britannian nouseminen täksi maailman, voi sanoa, hallitsevaksi merivallaksi, aluksi toki taistellen ranskalaisten kanssa siitä, että kumpi sen tavallaan hegemonian ottaisi. Se oli todella murrosten vuosisata. Silloin syntyivät nämä eri puolille maailmaa yhteydet ja se, että Euroopassa alettiin olla kiinnostuneita siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, minkälaiset olot oli, koska hyvin pitkälti voi sanoa suurkauppiaiden menestys perustui siihen, että he tiesivät sen, että minkälaiset olot olivat jossain Indonesiassa, missä kasvoi merkittäviä nimenomaan mausteina käytettyjä kasveja, ja miten ihmisten taudit olivat eri puolilla, minkälaiset olot olivat. Tuli tärkeäksi tavallaan se, että tiedettiin, minkälainen se objektiivinen maailma oli. Eri puolilla ei riittänyt enää se, että vain mietiskeltiin sitä todellisuutta. Ja se oli myöskin yhteiskunnallisesti mullistavaa aikaa. Syntyi ajatuksia siitä, että maailma on menossa eteenpäin, ja se näkyy myöskin siinä tilanteessa, erityisesti sitten 1700-luvulla Ranskassa, jossa syntyi ne olosuhteet, jotka sitten kulminoituvat siihen vuoteen 1789, eli tähän Ranskan suureen vallankumoukseen. Mutta siinä samoihin aikoihin tapahtui toki paljon muutakin. Ensimmäiset, voi sanoa, eurooppalaisten luomat siirtomat, jotka itsenäistyivät, syntyivät myöskin 1700-luvun lopulla, nimittäin Yhdysvallat, joka nousi, brittien siirtokunnat siellä nousi kapinaan ja pystyivät saamaan itsenäisyyden 1700-luvun lopussa, jolloin maailma todella oli toisenlainen sitten, kun tullaan 1800-lukuun. Ja tämä keskeistä siinä oli sitten samanaikaisesti se ajattelun muutos, mikä tapahtui. Aikaisemmin ei ollut sellaista ajatusta, että maailma menee eteenpäin. Toki täytyy sanoa, että kristillisessäkin ajattelussa on se paratiisi, mutta se on niin kuin varsin tämmöinen niin kuin henkinen käsitys siitä niin kuin edistyksestä, mutta 1700-luvun kuluessa erityisesti syntyi ajatus siitä, että tieteen keinoin päästään luomaan aina vain parempi maailma. Syntyi ajatus siitä valistuksesta, siitä, että me voimme rakentaa maailman, joka on aina vain parempi verrattuna siihen aikaisempaan maailmaan, ja että tiede on nimenomaan se keino rakentaa se. Ja tämä johti tietysti myöskin siihen, että eurooppalaiset, joissa tämä ajattelu kehittyi, niin kokivat kulttuurinsa olevan sitten jotain ylivoimasta verrattuna kaikkiin muihin. Se johti myöskin siihen, että kansanuskomuksia ja vieraiden kulttuurien käsityksiä ei enää suhtauduttu samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan vähitellen se johti siihen, että ajateltiin, että tämä meidän tapa hahmottaa maailmaa on se paras ja oikea.
Elikkä 1500–1700-lukujen aikana eurooppalaisuus levittäytyi kaikkialle maailmaan, ja koko maailma jollain tavalla yhdistyi kauppareittien, ihmisten, tavaroiden, eläinten liikkumisen kautta, ja tätä kautta alkoi myös liikkumaan taudin aiheuttajat ja erilaiset terveysolosuhteet ympäri maailmaa aivan uudella tavalla.
Se oli nimenomaan tämä jakso, ja sen täytyy muistaa, että eurooppalaiset todella veivät eri puolille maailmaa koko tämän, voi sanoa, oman esimerkiksi kotieläinten joukon. Ei suinkaan siat, naudat, lampaat, vuohet olleet tunnettuja kaikkialla maailmassa.
Joo.
Ja se muutti melkoisesti sitä ekologiaa maailmassa. Ja samoin kulki sitten ei ihmiset tarkoituksella vieneet jotain rottia maailmalle, mutta ne levittäytyi ympäri maailmaa. Ja niin tietysti myöskin sitten kissat, kun niitä vietiin eri puolille joko lemmikkänä tai rottia pyydystämään. Ja tämä oli melkoinen mullistus. Myöskin mikroobit levisi maailmalle löytöretkien ajasta lähtien. Erilaiset taudinaiheuttajat tulivat, voi sanoa, globaaleiksi vähitellen.
Aletaan nyt sitten miettimään tätä, kun nyt meillä on jonkinlaiset raamit tälle, mitä ikään kuin suurta liikehdintää maailmassa tapahtui, niin aletaan miettimään, mitä se teki ihmisten ajattelulle. Vielä 1500-luvulla esim. Lääketieteessä Galenos ja kaikki muut antiikin auktoriteetit oli se vahva juttu, eiks näin?
Kyllä, mutta ne olivat varsin vahva juttu vielä 1600–1700-luvullekin. Täytyy muistaa, ettei se lääketieteen ajattelun murrosta lähtenyt liikkeelle mitenkään koskien joka lääketieteen ajattelumallia. Lääketieteessä oli toki tilanne se, että antiikin aikana, jos muistatte podcastia, jossa käsiteltiin antiikin lääketiedettä, niin antiikin lääkärit olivat jo hyvin, voi sanoa, tietyllä tavalla rationaalisia. He hippokraattiset kirjoitukset ja Galenos ja muut korosti aika pitkälle tämmöistä loogista ajattelua ja sitä, että yliluonnolliset tekijät on poissuljettu sairauksia selittämässä. Ja näin ollen lääkärit oli varsin avoimia sille murrokselle, mikä lähti tapahtumaan, koska he olivat valmiiksi niin jo hyväksyneet tällaisen, niin kuin varsin voi sanoa tietyllä tavalla hyvin rationaalisen tavan tarkastella tauteja, hoitoja ja niin edelleen. Ja silloin tämä murrosta, mikä lähti tapahtumaan, niin se, siihen oli olemassa kyllä minun ymmärtääkseni lääkäreiden joukossa tietynlaiset valmiudet. Eli ei ollut sellaista vastarintaa kuin ehkä monella muulla yhteiskunnan ryhmällä siihen, että voidaan niin kuin lähteä liikkeelle ihan uudelta pohjalta.
Eikö myös tämä lisännyt yhteiskunnallista valmiutta ajattelun muutokseen, että löytöretkien myötä paljastui, että aha, tässä meidän maailmassa onkin aika paljon sellaista, mitä me ei ennalta tiedetty. Saattaisiko ehkä olla, että niin kuin ihan täällä meidän lähiympyröissä, jopa meidän omissa kehoissa on asioita, jotka ei välttämättä olekaan niin kuin me on tähän asti ajateltu?
Joo, se oli melkoinen tavallaan henkinen mullistus se, että alettiinkin ymmärtää, että tietämättömyys, se, että tiedetään, että jostain ei tiedetä, niin se alkoi saada jalansijaa tieteellisessä ajattelussa ja johti siihen, että pystyttiin löytämään uusia ratkaisuja aikaisempiin, mitä oli aikaisemmin pidetty oikeana.
Alankomaat, niin oli siinä niin kuin 1500-1600-luvulla keskeinen kauppamahti Euroopassa, eikö näin?
Alankomaat nousi todella täksi, voi sanoa, taloudellisesti keskeiseksi Euroopan valtioksi 1600-luvulla. Ja alankomalaiset loivat myöskin silloin tämmöisen, voi sanoa, merellisen imperiumin, johon kuului Etelä-Afrikan kärki, johon kuuluu nykyinen Indonesian alue, nykyinen Sri Lanka oli jonkun aikaa siinä ja niin edelleen, ja myöskin Etelä-Amerikkaan sillä oli yhteytensä. Ja Alankomaissa nimenomaan lähti tämmöinen ajattelu hyvin tärkeästi tai hyvin keskeisesti liikkeelle, että maailma todella on objektiivisesti havaittavissa. Lääkärit oli tässä aika keskeisiä, koska lääkärit oli se ryhmä, joka esimerkiksi jostain nykyisen Indonesian alueelta kertoivat, että minkälaiset olot siellä oli ja minkälaisia tauteja esiintyi ja minkälaisia luonnonolot oli. Ja plus havainnoivat sitä, että oliko jotain kasveja, joita saatettiin käyttää lääkkeinä ja niin edelleen. Ja Alankomaissa nimenomaan siinä vaurauden aikana 1600-luvulla oli ehkä kehittynein terveydenhuoltojärjestelmä ajatellen tavallisia ihmisiä. Jossain Amsterdamissa on esitetty, että siellä oli lääkäreitä, välskäreitä, apteekkareita, jotka tavallaan muodosti tämän, voi sanoa, julkisen terveydenhuollon. Niin heitä oli noin 2 jokaista 1000 asukasta kohti. Eli jo melkoinen niin kuin joukko samoilla alueilla.
Myös tiede edistyi Alankomaissa paljon. Onko se niin kuin jotenkin tällainen pohjoiseurooppalainen protestanttinen etiikka, jota tätä on ajanut eteenpäin, vai?
No, minä en sanoisi, että se oli se iso muutosvoima siinä, vaan kyllä siinä oli ihan, väittäisisin, ihan suoranaiset rahalliset intressit, jotka oli näillä, voisi sanoa, suurporvareilla, joilla oli keskeistä tietää se todellinen tilanne, joka vallitsi niillä alueilla, joista erilaisia esimerkiksi tarvikkeita tuotiin Eurooppaan. Ei enää riittänyt se, että se oli sinne päin se tieto, vaan täytyy olla varmaa tietoa, ja tämä loi pohjaa sille tieteelliselle murrokselle, mikä sitten lähti tapahtumaan, ja nimenomaan tässä vaiheessa 1600-luvulla nousi tärkeäksi nämä Alankomaiden yliopistot. Viidessä yliopistossa saattoi saada lääketieteen koulutusta, ja se tapahtui Alankomaissa aika pitkälti nimenomaan kansankielellä tämä koulutus, ja Alankomaat oli se, mihin lähdettiin oppimaan sanoisiko moderniinta lääketiedettä 1600-luvulla.
Alankomaathan oli myös se paikka, joka oli esimerkiksi mikroskoopin kannalta hirveän keskeinen.
Alankomaissa syntyi ajatus, tai siis alettiin oppia hiomaan linssejä, joilla päästiin näkemään tarkemmin sellaisia asioita, joita ei paljalla silmällä pystytty kunnolla näkemään. Ja nimenomaan alankomaalainen vaatekauppias, siis kyseessä ei ollut lääkäri, vaan vaatekauppias, joka osoittaa sitä, että tavallaan se moottori esimerkiksi mikroskoopin keksimisessä, voisi sanoa lainausmerkissä, jos se nyt varsinaisesti keksittiin, koska ne oli usein vain yksi linssi, jolla tarkasteltiin, niin se oli enempi tekstiiliteollisuus, jossa haluttiin niin kuin saada käsitystä siitä, että no miten ne kankaan kuidut oikein menee ja niin edelleen. Ja Leeuwenhoek oli todella hyvä mikroskopoija, aivan Joo. ainutlaatuinen, voi sanoa, ennen melkein 1800-lukua, ja niin alkeellisella voi sanoa, että sitä nyt tuntuu hassulta kutsua mikroskoopiksi, koska meidän käsitys mikroskoopista on niin erilainen kuin mitä Leeuwenhoek käytti. Ja hän 1600-luvulla näki ilmeisesti ihan oikeasti bakteerin kokoisia eliöitä. Toki se ajatus, että ne oli bakteereita, joita me kutsumme bakteereiksi, ei ollut sen ajan.
Niin, koska tähän aikaan ajateltiin vielä, että se on joku paha ilma, miasma, ruumiin nesteet, jotka aiheuttaa sairaudet. Mutta mitä kautta tämä lähti sitten muuttumaan, tämä ajatus siitä, että se voisikin olla joku pieni eliö, joka aiheuttaa sairaudet?
No sillä saattaa olla joku yhteys jopa antiikkiin, koska Varrolla, antiikin aikaisella yhdellä kirjoittajalla, oli jo ajatus siitä, että voi olla jotain pieniä eliöitä, jotka nimenomaan soisessa ympäristössä aiheuttavat tauteja. Ja Fracastoro 1500-luvulla oli kehitellyt näitä ajatuksia nimenomaan kun kuppa tuli uutena Joo. tautina tietoon, niin kuin edellisessä podcastissa käytiin läpi. Ja tämä myöskin 1600-luvulla oli ajattelijoita, jotka kehitteli tätä, että on tämmöinen contagion vivum, joku elävä, voisi sanoa organismi, joka voi aiheuttaa tauteja. Mutta se ei ollut mikään vallitseva käsitys. Niin kuin vallitseva käsitys esimerkiksi kulkutautien aiheuttamista oli tämä ajatus miasmasta, niin kuin mainitsit. Eli ajateltiin, että ilma saattaa olla muuttunut tauteja aiheuttavaksi. Ja siinä yhteydessä se ajatus oli, että sen voi laukaista vaikka maanjäristys tai joku tällainen, mutta että siinä lähiympäristössä miasmaa aiheuttaa nimenomaan mätänevät jätteet, joka johtikin sitten aikamoisiin niin kuin muutoksiin silloin 1800-luvulla, johon palataan sitten viikon päästä.
Palataan niihin, mutta osaatko sanoa, että mikä oli ensimmäinen niin kuin, eliö, jonka havaittiin aiheuttavan ihmisissä tauteja?
Se on syyhypunkki, joka 1600-luvun lopulla osoitettiin, italialaiset osoitti, että lääkärit, että siinä oli Francisco Redi ja muita Italia. Täytyy muistaa, että ei Alankomaat ollut ainoa, joka 1600-luvulla jossa harrastettiin aikakauden johtavaa lääketiedettä. Pohjois-Italia pysyi koko ajan myöskin tärkeänä lääketieteen kehityksessä, ja siellä oli monia lääkäreitä, jotka oli merkittäviä siinä, miten lääketiede lähti 1600-1700-luvulla edistymään kohti sitä 1800-luvun murrosta. siellä syyhpunkku oli tämä ensimmäinen, ja Pohjois-Italiassa myöskin Morgagni 1700-luvulla vei ajatukset niin nimenomaan tämmöiseen, niin kuin voisi sanoa, patologian suuntaan, siihen, että sairaudet ja ruuminavauksissa tehdyt löydökset, niin ne voidaan yhdistää. Ja siellä oli myöskin Ramazzini Pohjois-Italiassa, joka 1700 julkaisi kirjan, joka sai sitten hyvin pian käännettiin erilaisille kansankielille, englanniksi, ranskaksi, niin edelleen, ja jossa nimenomaan lähdettiin siitä, että ammatti on merkittävä siinä, miten ihmiset sairastavat, minkälaisia tauteja esiintyy.
Mitenkä suhtautuminen mielisairaisiin, mielenterveyteen muuttui tällä ajanjaksolla, jota me nyt tässä käsitellään?
Voi sanoa, että siinä tapahtui iso murros. Esimerkiksi jossain niin kuin Englannin kohdalla voidaan ajatella, että se 1600-luvulla oli tärkeä siinä, että alettiin ymmärtää, että esimerkiksi Jumala ei voi puhua ihmiselle suoraan. Alettiin ymmärtää, niin kuin, että on olemassa hallusinaatioita, että ihminen voi niin kuin kokea asioita, jotka ei ole todellisuudessa. Ja silloin alkoi murtua tavallaan 1600-luvun kuluessa niin se perinteinen tavallaan voisi sanoa käsitys, jossa lääketiede, uskonto, magia olivat hyvin samalla viivalla mielenterveyden määrittelyssä. Sen jälkeen esimerkiksi just ihmisen hallusinaatiot alkoi olla yksi tärkeä elementti siinä, miten osoitetaan, että ihminen on mieleltään sairas. Sitä ennen esimerkiksi sellainen tekijä, että kiistää ylempien, hierarkiassa ylempien vallan omaan toimintaan, tällainen pidettiin oireena mielisairaudesta. Tämä on melkoinen murros, mikä lähti tapahtumaan, kun alettiin ajatella, että ihmisen mielenterveyskin on siihen vaikuttavat, voi sanoa, niin kuin rationaaliset tekijät. Toki antiikin aikanakin oli jo hyvin esitetty käsityksiä siitä, että esimerkiksi ihmisen ravitsemus, ruoansulatus ja ihmisen mielen toiminta ovat hyvin lähellä toisiaan, ja että esimerkiksi ihmisen ruokavaliolla ja niin edelleen pystyttäisiin vaikuttamaan myöskin ihmisen mielen toimintaan, melankoliaan ja niin edelleen.
luku valistuksen aikakausi, järki. Järki, ihmisen toimintaa ohjaava tekijä.
Se oli näin, ja silloin tapahtui lääketieteessä todella tärkeitä murroksia. Täytyy muistaa, että 1700-luvun puolessa välissä englantilainen, no hänestä tuli lääkäri, mutta hän oli alkuvaiheessa vain välskäri, James Lind, hän toteutti voi sanoa ensimmäisen todella, voi sanoa, tieteellisen koejärjestelmän, jossa hän osoitti sen, että sitrushedelmät ovat keripukin hoitoväline. Että sitrushedelmillä voidaan parantaa keripukki, joka oli merenkulun kannalta aivan ratkaiseva mullistus, koska sen jälkeen pystyttiin torjumaan keripukki, joka oli aikaisemmin ollut erityisesti pitkien merimatkojen hyvin voisi sanoa rajoittava tekijä.
Ja tämä vaikutti konkreettisesti Britannian laivastoon, eikö näin?
Joo, varsin pitkän vaiheen jälkeen, kun hän 1700-luvun puolessa välissä osoitti tämän asian, niin vasta 1700-luvun lopulla, nimenomaan Napoleonin sotien aikana, Britannian amiraliteetti lopulta hyväksyi sen, että merimiehelle täytyy syöttää sitrushedelmiä, valitsi limetin kyllä täksi sitrushedelmäksi, ja se ei ole nyt paras mahdollinen C-vitamiinien tuottajana, mutta ilmeisesti siinä tilanteessa se taloudellisesti edullisin, koska se oli rahasta kiinni. Amiraliteetti yritti pitkään etsiä muita keinoja. Esimerkiksi James Cook, joka purjehti maailmaa ympäri 1700-luvun loppupuolella, käytti hapankaalia tässä.
Joo.
Ja sekin toimii kyllä niin kuin siinä riittävästi C-vitamiinia, jotta hänen merimatkoillaan sitten lopulta niin kuin ei keripukkia esiintynyt. Eli erilaisia keinoja etsittiin ja sitten lopulta päädyttiin siihen, että otettiin todesta se James Lindin kokeet ja se, että on syötettävä. Ja tästähän tulee sitten niin kuin Britannian merimiehin laivaston niin kuin laimeit sitten nämä merimiehet, eli limettejä, koska he sai säännöllisesti tämän ryypin. Ja tämän jälkeen merimatkoilla se tuli varsin niin kuin pitkillä merimatkoilla säännölliseksi niin, että mun käsittääkseni Suomenkin niin kuin näissä merenkulku, mitä ohjeita oli niin kuin kauppamerenkululla, niin se oli vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun näillä pitkillä merimatkoilla, joita kauppalaivat teki, niin luovuttiin sitrushedelmien säännöllisestä käytöstä.
Okei. Jossain vaiheessa joku keksi, että väestöä voisi koittaa jollain tavalla vähän niin kuin tilastoida, miettiä, että mihin ihmiset kuolee, millä tavalla ihmiset syntyy.
Se oli 1600-luvun kanssa, lähti liikkeelle nimenomaan Englannista, jossa niin Lontoossa tilastoitiin hautauksia ja niissä yhteydessä myöskin noita kuolinsyitä. Ja James Grant oli tämän joka... Hetkonen, sanoinko muuten oikein nimen? Oliko se James?
Kyllä, James käsittääkseni Grant. Juuri hän.
Joo, James Grant oli tämä henkilö, joka 1600-luvulla alkoi käyttää näitä nimenomaan tätä hautausten kirjaamisia hyväkseen siitä, että hän saattoi luoda Lontoon kohdalla sen niin kuin kuolinsyytilastot. Ja tämä ajatus siitä, että aletaan myöskin väestöä tarkastella tällaisena, voisi sanoa, objektiivisena kohteena ja tilastoitavana kohteena numeerisesti, sai 1600-luvulta lähtien selvän niin kuin sysäyksen. Ja ajatus oli nimenomaan siihen aikaan tämä niin kuin talousjärjestelmää kutsutaan merkantilismiksi, ja sen kohdalla tämmöinen niin, ajatus siitä, että valtiolle on erittäin tärkeä suuri ja terve väestö. Mutta jos ajattelee kansallisia tämmöisiä tilastoja, niin siinä etulinjassa oli Ruotsi, jossa 1700-luvun puolessa välissä aloitettiin kansalliset väestötilastot, joihin kuului myöskin kuolinsyy, ja luotiin tabelverket, joka oli se valtion tavalla, voisi sanoa virasto, joka kokosi sitten nämä kuolinsyytiedot. Siinä toki oli hyvin tavallaan ne valtakunnalliset tilastot, jotka kasattiin sitten seurakunnittain, ne koottiin seurakunnista sitten ylöspäin, niin niissä käytetty tämä kuolinsyyluokitus niissä valtakunnallisissa tilastoissa on toki hyvin, voisi sanoa, karkea. Ajatellen sitä, miten nykyään kuolinsyyt tilastoidaan. Niissä oli vain niin parikymmentä sairautta ja sitten kymmenkunta erilaista, voisi sanoa, tapaturmaista, väkivaltaista kuolinsyytä. Ja näin ollen niiden perusteella se oli suht karkeeta se, mitä väestön niin kuin terveydentilasta voitiin päätellä, mutta siellä tulee jo heti alusta lähtien selkeästi näkyviin se, että miehet kuolee nuorempina kuin naiset. Sieltä näkyy myöskin se, että kaupungeissa kuolleisuus on suurempaa kuin maaseudulla ja se, että nimenomaan imeväiskuolleisuus, se, että lapset kuolee jo ensimmäisellä ikävuodellaan, se on hyvin korkea.
Joo.
Eli kaikki tällaiset, voi sanoa väestön terveydentilan karkeat mittarit sieltä tulee näkyviin.
Ja sieltä näkyy myös se, että tähän aikaan kaupunki oli vaarallisempi paikka terveydelle kuin maaseutu.
Se näkyy niistä hyvin, hyvin, hyvin selvästi. Ja se tilanne oikeastaan muuttui vasta sitten, kun tullaan 1900-luvulle, eli 1800-luvun kehityksen jälkeen se alkoi muuttua niin, että...
Mennään siihen ensi viikolla.
Mennään siihen jo, koska tätä tarinaa riittää.
Me ollaan nyt puhuttu siitä, miten ainakin Euroopassa levisi usko siihen, että kaikki menee eteenpäin, asiat kehittyy ja hommat muuttuu tosta noin vaan, ei tosta noin vaan, mutta pikkuhiljaa paremmiksi. Kaikki ei kuitenkaan ollut tätä mieltä.
No, tämä edistysajattelu sai tietysti myöskin kriitikkoja. Kuuluisinhan näistä on Thomas Malthus, joka oli pappi, mutta hän oli erittäin kiinnostunut tällaisista, voi sanoa, väestöllisistä muutoksista. Ja hän oli ehkä kehitti ensimmäisen tämmöisen hyvin vaikutusvaltaisen ajatuksen ihmisten terveyden, voisi sanoa, ekologisesta määräytymisestä. Eli hänen teoksensa tästä, niin kuin voisi sanoa, väestöä hallitsevista niin kuin lainalaisuuksista ilmestyi ensimmäisen kerran 1798, ja siinä hän ei vielä esiintynyt omalla nimellään, hän otti sitten vasta seuraavassa painoksessa sen omiin nimissä, ja siitä ilmestyi sitten aina vaan laajenevat painokset aina vuoteen 1826 asti, jolloin ilmestyi kuudes painos. Ja hän suhtautui hyvin kriittisesti näihin ajatuksiin siitä, että tässä nyt mennään vaan eteenpäin. Hän kehitti, hänen ajatuksissaan nousi keskeiseksi se, että ravinnon tuotanto ei pysy ihmisen lisääntymisen tahdissa. Eli ihminen lisääntyy nopeammin kuin mitä ravintoa voidaan tuottaa. Ja tässä hän tarkasteli sitä, että hänen näkemyksensä mukaan aina välillä ihminen teknisesti edistyy ja yhteiskunta edistyy, mutta sen jälkeen tulee nälkä, taudit, sota, joka leikkaa sen väestön jälleen pienemmäksi, joka oli silloin tänä teknisen edistymisen ja tällaisen aikana päässyt lisääntymään. Hän oli hyvin selkeästi, niin voi sanoa, että hän oli poliittinen viesti myöskin. Hän suhtautui hyvin myönteisesti eliittiin, voisi sanoa taloudelliseen eliittiin, joka hänen mielestään oli hyvin ajattelevainen ja rajoitti oman lisääntymisensä siihen, että myöskin nämä resurssit heidän kohdallaan pysyy niin kuin riittävinä.
Joo.
Sen sijaan hän koki, että se on se köyhälistö, joka lisääntyy holtittomasti ja joka välillä heidän köyhälistön olot paranee, kun tekniikka edistyy, mutta sitten jälleen tulee tämä sota, taudit, nälkä, joka leikkaa sen pienemmäksi tämän tuota väestön. Ja tavallaan tuota, voi sanoa, että Malthus keräsi valtavasti tietoa, mitä oli saatavissa omana aikanaan siitä niin tota, maanviljelyn ravitsemustuotannon ja toisaalta väestömääristä ja taudeista, kaikesta tästä. Ja tietyllä tavalla hän loi tämän teoriansa aikana, jolloin kuitenkin oli kaikki jo muuttumassa. Ja häneltä jäi huomaamatta tiettyjä niin kuin, sillä tilanteessa jo vaikuttavia tekijöitä, jotka olivat muuttaneet myöskin ravinnontuotantoa esimerkiksi Euroopassa tehokkaammaksi. Jo 1300-luvulta lähtien oli nimenomaan Flanderissa ja Pohjois-Italiassa lähtenyt liikkeelle murros maanviljelyksessä. Oli siirrytty vuoroviljelyyn, jossa oli osana joinaan vuosina tuotettiin ihmiselle viljaa ja sitten oli taas karjan rehuksi viljaa ja niin edelleen. Ja se lähti sitten leviämään 1700-luvulla tämä maanviljelyn murros. Siinä oli omat ongelmansa, mutta voidaan sanoa, että 1700-luvulla alkoi kyllä niin se tilanne, että Euroopassa alettiin päästä vähitellen irti tästä tuota, voisi sanoa, malthuslaisesta tilanteesta. Toki siihen vaikutti myöskin se, että Euroopasta lähdettiin suurin joukoin esimerkiksi Amerikkoihin.
Aivan.
Eli oli myöskin tämä muuttoliike, joka tavallaan muutti Euroopan väestötilannetta. Väestö lisääntyi nopeasti, mutta ei sen jälkeen voi sanoa, että se on ollut tämä väestön kasvu maailmalla on ollut jatkuvaa, ei ainoastaan Euroopassa, vaan vähitellen niin kuin eri puolilla maailmaa.
Nythän me aletaan olemaan tilanteessa, että maapallo ei ihan oikein meinaa kestää meidän ihmisten kulutusta.
No siihen vaikuttaa monet muut seikat. Se on mielenkiintoinen aihe tämä 1900-luku ja 2000-luku, mutta mä pysyn
täällä. Ne on toisen
täällä
podcastin aihe, ne sitten. Mietitäänpä sitä, mitä sitten niin kuin lääketieteessä tapahtui tällä ajanjaksolla. Lääkäreillä oli käytössään jotain uutta mikroskooppia ja ajattelu alkoi mullistumaan. Oliko lääkärit verkostoituneita keskenään?
Ilmeisesti aika hyvin. Voidaan ajatella, että sitä mukaan kun lääkäreiden määrä Euroopassa, eli akateemisesti koulutettuja lääkäreiden määrä Euroopassa kasvoi myöskin, että nämä yhteydet lääkäreiden välillä eri puolilla maailmaa tiivistyi, kirjoitettiin kirjeitä toisille lääkäreille, myöskin matkustettiin, ihmiset, lääkärit, niin kuin jo todettiin, niin lähtivät esimerkiksi Alankomaihin opiskelemaan lääketiedettä Ruotsista ja myöskin muualta.
Niin Alankomaat olisi jossain vaiheessa se paikka, missä kannatti opiskella lääkäriksi.
Kyllä, se oli nimenomaan Alankomaan yliopistot, jossa oli William Boerhaave, joka oli se ehkä nimekkäin lääkäri 1600-1700-luvun vaihteesta. Ja hän oli hyvin suosittu, ehkä keskeistä hänen tässä ajattelussaan oli se, että hän oli niin kuin hyvin tämmöinen, luotti omiin, että lääkärin pitää luottaa omiin havaintoihinsa ja torjua erilaiset niin kuin spekulatiiviset teoriat ja keskittyä tähän niin kuin käytännön, voisi sanoa, tosiasioihin. Ja tämä tavallaan juuri tämä niin ruuminavausten määrät lisääntyi koko ajan. toki niin, että mitä syrjäisemmäksi Euroopassa mennään, niin jossain Suomessa, vaikka täällä toki oli Turun Akatemia ja siellä oli lääkärikoulutus myöskin tämä alku, niin vaikka 1641 oli ensimmäinen lääketieteen proffa ja siis se Aino Kainen proffa niin kuin tullut, niin vasta 1686 tehtiin ensimmäinen ruumiinavaus.
Joo.
Ja tämän jälkeen Turussa tehtiin, tai siis oikeastaan ei se ollut ruumiinavaus, vaan se oli tämmöinen anatominen leikkely.
Palataan tuolta Euroopan takamailta niille alueille, joilla tapahtui. Alankomaat oli merkittävä lääketieteen kehittäjä, mutta myös Britannia alkoi nousee, eikö näin?
Joo, oikeastaan aika yllättäen. Britannia oli ollut, jos ajatellaan renessanssin aikaa ja niitä, niin kyllä aika takamaa lääketieteen suhteen, mutta siellä löytyi 1600-luvun alussa William Harvey, joka oli käynyt Italiassa opiskelemassa Padovassa. Hän kehitti ajatuksen ja osoitti kokeellisesti, että veri kiertää, ja julkaisi 1628 tämän teoksensa Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis animalibus, jossa hyvin, voi sanoa, elegantisti todistettiin se, että veren täytyy kiertää.
Joo.
Siitä puuttu vielä se, että hiussuonet ei ollut vielä todettu.
Niin, että huomattiin, että veri meni kudoksiin ja tuli ja sieltä.
Tuli, mutta että miten se vaihto tapahtui. Ja se vaati sitten italialaisen Marcello Malbichin havainnot, kun hän omalla mikroskoopillaan oli todennut, että oli olemassa hiussuonet, jotka yhdisti valtimot ja laskimot. Eli tämä oli sitten ratkaiseva niin kuin osoitus siitä, että veri todella kiertää. Ja tämä havainto kyllä sai varsin nopeasti huomiota maailmalla. Se noterattiin Turussakin. Turun toinen lääketieteen proffa Elias Tillands sen jo niin kuin totesi, että veri todella kiertää, mutta käytäntöön tavallaan lääketieteeseenhän se ei tuonut juuri mitään, koska ei ollut edes keinoja, miten mitata kunnolla sitä että mitä siellä tapahtuu verenkierrossa. Tällainen ajatus esimerkiksi verenpaineesta ja sen merkityksestä, niin sitä sai odottaa aina 1800-luvulle asti, ja että oli käytännössä kehitetty kunnon niin kuin verenpainemittarit, joita voitiin avohoidossa käyttää, niin ne oli 1800-1900-luvun vaihde, jolloin ne syntyivät.
Minkälaisia tauteja Euroopassa kiersi tähän aikaan? Mihin eurooppalaiset kuoli?
No, siellä tietysti luonnollisesti oli esimerkiksi vanhastaan periytyy malaria. Malariahan oli tauti, johon sitten löytyi spesifinen lääke jo 1600-luvulla, eli kiinapuun kuori, joka alkoi, niin sitä alettiin käyttää. Se oli, lähti liikkeelle Etelä-Amerikasta että todettiin, että kiinapuun kuori auttaa kuumetaudeissa, ja nimenomaan, että se on malarian hoidossa spesifi. Ja siitähän sitten 1800-luvun alussa kiniini eristettiin ensimmäisenä tämmöisenä, voisi sanoa, tehokkaana malarialääkkeenä. Mutta se suuri tauti 1700-luvulla oli isorokko, joka oli... Siinä oli ilmeisesti tapahtunut isorokon aiheuttajassa siinä vuossa tai pari aikaisemmin mutaatio,
joo,
niin että isorokosta oli tullut paljon tappavampi tauti kuin mitä se oli siinä aikaisemmin ollut. Tutkimukset näyttää viittaavan todella siihen, että isorokko muuntui siinä.
Noin 1700-luvun tienoilla.
Aikaisemmin jo, siinä 1500-1600-luvulla oli tapahtunut tämä, mutta 1700-luvulla tämä muuntunut isorokko oli Euroopan, voi sanoa, se tappava tauti. Siihen kuoltiin laajasti, se muodosti monena vuonna, monin paikoin, voi sanoa semmoinen 10-15% niistä niin kuin kuolema, mihin kuoltiin.
Ja näistä valtaosa lapsia, eikö näin?
Kyllä, se oli nimenomaan lapsilla tappava tauti. Ja isorokkoepidemiat toistuivat muutaman vuoden välein sitten niin eri puolilla Eurooppaa. Ja se oli sitten se tauti, jonka kohdalla voi sanoa hoito mullistui. Kun ajatellaan sitä tavallaan hoitoideologiaa, joka oli ollut vallalla tuhansia vuosia hippokraattisista ajoista lähtien, eli että hoidetaan tauti vastakkaisella, eli allopaattinen hoito.
Juuri näin.
Ja tämä isorokon kohdalla sitten lääkärit ja Euroopan sivistyneistön oli pakko hyväksyä toisenlainen lähestymistapa. Voi sanoa, että ihmiset ympäri maailmaa olivat pitkään olleet tietoisia siitä, että jos isorokon sairastaa ja toipuu eikä kuole siihen, niin sen jälkeen ei isorokkoa sairasta. Että se tavallaan, kun se on kerran sairastettu ja siitä toivuttu, niin sen jälkeen on suojattu.
Nämä niin kuin keinot, millä isorokkoa ehkäistään, niin näähän tuli Eurooppaan muualta, eikö näin?
Kyllä. Tässä tosin voi olla niin, että tässä toistetaan tiettyä perinnettä siitä, että se tuli ottomaanien valtakunnan kautta. On nimittäin viitteitä, että Euroopassakin tavallinen rahvas olisi harrastanut rokonistutusta, tavallaan rokonistutuskeinoa, jossa ostetaan isorokko, esimerkiksi lantilla, ja että olisi toteutettu sitä, mutta se oli kansan keino, se ei ollut lääkäreiden ja sivistyneistön keino. Muualla maailmassa oli kehittynyt keinoja, joilla isorokkoa torjuttiin. Esimerkiksi Kiinassa ja rokkorupee, jota oli jauhettu, sitä saatettiin nenään sieraimiin ja sitä kautta istutettiin rokkoa. Ja tämäkin keino tuli eurooppalaisten tietoon esimerkiksi Englannissa noin vuonna 1700 tienoilla. Mutta sitä oli erilaisia keinoja käytetty. Euroopassa tieto tuli ottomaanien valtakunnasta. Se perinteinen käsitys on se, että se oli nimenomaan ottomaanien valtakunta.
Miten tämä rokon istutus Euroopassa sitten tapahtui?
Se oli yleensä niin, että tämä englantilainen menetelmä, että sitä veitsellä tai siis lancetilla tehdään haava tuohon olkavarteen ja siihen tai käsivarteen jonnekin ja siihen sitä rokkoainetta istutetaan siis joko tätä
rokkoa sairastavan rakkulasta saatu nestettä
niin tai sitten rupee. Mutta oli muitakin keinoja. Esimerkiksi Suomessa Anders Chydenius kannatti tämmöistä niin kuin beduinien keinoja, joka tunnettiin pohjois-afrikkalaisena keinona, jossa otetaan pumpulilanka ja se viedään tämmöisen rokkorakkulan läpi. Ja sitten tämä pumpulilanka säilytetään esimerkiksi lasipullossa tai jossain, ja sitten se rokotettava, se viedään jokainen voi sitä miettiä, kun levittää etusormen peukalon ja siihen muodostuu tämä poimu, niin tämän läpi sitten neulalla se lanka, ja se on niin kuin se beduinien.
Käytettiinkö samaa lankaa usean ihmisen rokottamiseen?
Todennäköisesti, koska ei sitä välttämättä ollut saatavissa kovin monelta lievästi rokkoa sairastavalta sitä sille tuota. Toki niitä lankoja saattoi olla moniakin, mutta näitä keinoja oli, yleisin oli tämä lansetilla ihon raaputtaminen.
Ymmärrettiin, että voidaan torjua isorokkoa sillä, että tarkoituksella sairastutaan terve ihminen lievään isorokkoon. Tähän käytettiin rokon istutusta. Tapoja oli monia erilaisia ja tulokset oli melko hyviä, mutta kuitenkin ihmisiä kuoli toisaalta näihin rokon istutuksiin, eikö näin? Ja joskus kävi myös sillä tavalla, että rokon istutuksen seurauksena puhkesi sitten varsinainen isorokkoepidemia.
Kyllä. Näin tapahtui, ja toki sitä vastustettiin sitten, muutenkin sitä oli erilaisia uskonnollisia käsityksiä siitä, että siinä puututaan Jumalan tahtoon ja niin edelleen, ja tämä oli varsin merkittävää se, että kuinka paljon näissä niin kuin 1700-luvun kirjoituksissa sitten, joissa rokonistutusta suosittiin, esimerkiksi lääkärit suosittivat, niin niissä kiinnitettiin paljon huomiota erilaisiin argumentteihin, jotka on esitetty rokonistutusta vastaan, ja pyrittiin luomaan niin rokonistuttajille tavallaan argumentteja siihen, että miten torjua näitä erilaisia käsityksiä, ja tämä oli tärkeä. Koska jos ajatellaan lääkäreitäkin, jotka tätä toimintaa teki, niin se heilläkin oli alun perin aikamoiset ongelmat hyväksyä keino, joka oli selvästi homeopaattinen. Eli joo, samalla torjutaan samaa. Ja 1700-luvullahan muutenkin niin kuin syntyi myöskin tämä nykyään homeopatiana syntynyt tavallaan, voisi sanoa, parannusliike, tai miksi häntä kutsuu.
Ei mennä kuitenkaan homeopatiaan tässä sen enempää, vaan palataan isorokkoon ja siihen, millä tavalla sitten isorokon kimppuun kunnolla pystyttiin käymään.
Joo, tämä tilanne 1700-luvulla oli se, että rokonistutusta ei missään päin maailmaa pystytty kattavasti toteuttamaan. Se oli edelleen, voisi sanoa, epätäydellinen keino. Toki niin ajatuksia oli siitä, että jos sitä pystyttäisiin toteuttamaan laajamittaisesti, niin sillähän toki isorokko saataisiin jopa hävitettyä jostain valtakunnasta. Mutta se varsinainen rokottaminen, se sai odottaa aivan 1700-luvun loppua, jolloin 1790-luvulla Edward Jenner toteutti nämä kokeensa, jolla hän osoitti sen, että lehmärokkolla pystytään suojaamaan isorokkoa vastaan. Ja tämä vasta, kun hän 1796-98 julkaisi nämä työnsä, niin se oli vasta se tekijä, joka sitten 1800-luvulta lähtien todella muutti isorokon, voi sanoa, taudiksi, jota pystytään tehokkaasti estämään rokottamalla. Täytyy muistaa, että Jennerin työ, joka ilmestyi 1998, joo, niin muutamassa vuodessa se käännettiin useammalle Euroopan kielelle. Eli se oli saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, hollanniksi ja italiaksi, ja se käännettiin sitten myöskin latinaksi, jotta kaikki oppineet lääkärit, akateemisesti oppineet lääkärit sen eri puolilla maailmaa pystyi niin kuin lukemaan.
Musta tuntuu, Heikki, siltä, että tässä kohtaa voisi olla aika hyvä hetki laittaa pohdinnat paussille viikoksi ja ensi viikolla syöksyä todenteolla 1800-luvulle siihen aikakauteen, jolloin lääkäreille alkoi tulee konkreettisia keinoja sairauksien diagnosointiin ja hoitamiseen.
Tehdään näin.
Hyvä juttu. Heikki, kiitoksia taas. Hyvä kuulija, kuulijat, kiitoksia myös sinulle ja teille. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki Vuorinen on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti. Ensi kerralla siis 1800-luku ja se suuri lääketieteen murros, joka silloin tapahtui. Ollaan silloin taas kuulolla. Voi oikein hyvin, ja jos tykkäät meistä ja tästä podcastissa, niin anna meille arvosteluja, kehuja tai tähtiä siinä podcast-palvelussa, mitä käytät, niin muutkin löytää helposti näiden tiedon jyvästen ja toivottavasti myös viihdyttävien hetkien äärelle. Mutta nyt moikka moikka!
Moi!